Nisselmilkom jina Slim Buħaġar nil-għakom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-program ċina xena. Program li ċertament is-sadrajtu ħax din fil-fatija it-tieni sensila fej fija niddiskutu aspetti varji fil-qasam ta' ċinematografija u inħarsu lej xogħlijiet ċinematografiċi ta' diretturi kbar. L-edizzjoni tal-lum fil-fazzett kompli fuq dawn l-aspetti għaliex ħankomlu nitkellmu dwar triloġija li bdejna nitkellmu dwara il-ġimgħa li għaddiet. Triloġija li żgura ħafna minnkom li rawa u min jaf forsi dawk li ma rawiex nħajruhom biex jarawa u jħarsu lej dan ix-xogħol minn bosta angoli li ħa nitkellmu dwarhom fil-programm tal-lum. Biex inkomplu nitkellmu dwar ix-xogħol ta' Francis Ford Coppola, The Godfather, it-triloġija għandi bħal dejjem lil Dr. Gloria Lauri Lucente li se tkompli tispjegana aspetti importanti f'dawn il-films, aspetti li d-direttur żgur ikun ħejja ħafna ħsieb biex iwassal il-messaġġ tiegħu lill-udjenza. Nisimgħu l-intervista. Gloria, l-lum ħan komplu nitkellmu dwar it-triloġija tal-Godfather, fil-fatt ħan għaddu għal-Godfather it-tieni parti. Ikkummentajna l-ġimgħa li għaddiet fuq l-ewwel xena tal-ewwel Godfather, xi kummenti fuq l-ewwel xeni tal-Godfather it-tieni wieħed.
Iva, Silejn, kif qed tgħid int il-ġimgħa li għaddiet ikkummentajna fuq l-ewwel xeni fuq dawk li jsejħu l-establishing sequences tal-ewwel Godfather fejn kummentajna appuntu anke fuq l-użu ta' daw l-tip ta' illuminazzjoni, l-chiaroscuro u anki it-tip ta' camera work u anki is-simmetrija u l-organizzazzjoni perfetta tal-figuri u il-close-up, l-użu wkoll maġistrali tal-close-up. Issa, inti qed issaqsini fuq il-Godfather 2 l-ewwel shots tal-Godfather 2. Interessanti li l-ewwel shots kull ma huma ftit sekondi. Imma l-effett huwa effett straordinarju ta' solitudni u ta' angoscia umana eżistenzjali qawwija għala li x'naraw raġel qed ibuż id Michael Corleone f'dan l-uffiċċju mudlam. U Michael Corleone, illi sar id-don il-ġdid illi jissostitwixxi lill-missieru li miet il-Vito Corleone, ma jgħidx kelma. U mbagħad il-mizansen kif spjegajna fil-puntati preċedenti, kollox illi naraw fuq l-istin. Fil-mizansen successiva naraw is-siġġu vojt tal-Godfather. U man l-ewwel Coppola x'qed jagħmel b'dawn ix-xeni qed jimlinna rasna ġa jissuġġerilna ħafna domandi. Pereżempju, Michael Corleone sa jirnexxilu iwettaq ir-rol illi hu eredita minn missieru, sa jkun potenti daqs missieru, se jkollu daqshekk rispett minn nies tiegħu, se jkun iktar bla skrupli, kif se jagħmel biex pratikament u ikompli il-linja ta' poter id-dinastija illi krea Vito Corleone. X'kontradizzjonijiet u x'ambivalenzi ħajġibu magħhom dan ir-rwol tant terribbli. Għaliex ovvjament kif spjegajna il-ġimgħa li għaddiet hawnhekk għandna traġedja Grika. Il-Godfather irridu ninterpretawha bħala traġedja Grika b'dimensjonijiet qawwijin epiċi u għandna figura iżolata. Michael Corleone huwa figura totalment iżolata mill-qpija tas-soċjetà u anki mill-qpija tal-familja tiegħu. Appuntu imħabba dan ir-rwol terribbli illi hu wiret mingħand missieru.
Gloria, inkunu korretti jekk ngħidu li l-Godfather it-tieni wieħed jiffoka primarjament fuq l-istorja ta' Michael?
Iva, inkunu korretti. Imma mhux biss l-istorja ta' Michael għandna ġusta pożizzjoni kontinwa bejn l-istorja ta' Michael u kif jakkwista l-poter u l-konsegwenzi terribbli anki individwalment għalih jiġifieri Hemm Michael u l-poter u kif ikompli id-dinastija. Imma iktar kemm iżid il-poter, iktar kemm iqawwa, iktar kemm ikollu saħħa politika u ekonomika, iktar ikun hemm korruzzjoni morali. Imbagħad għandna storja oħra, għandna ġusta pożizzjoni ma' storja oħra, l-istorja ta' missieru, ta' Vito Corleone. U hawnhekk għandna wkoll l-istorja ta' Vito Corleone meta ħarab minn Sqallija, meta kien tifel għax il-familja tiegħu kollha ġiet sterminata, jispiċċa ġo Ellis Island, imur fl-Little Italy u jibni dinastija, jiġifieri iva. L-istorja ta' Michael Corleone bl-ambivalenza u l-kontradizzjonijiet kollha tiegħu imma wkoll l-istorja ta' Vito Corleone ta' missieru.
Fil-fatt kemm mill-Godfather it-tieni wieħed huwa bbażat fuq il-ktieb?
Din hija domanda interessanti għaliex jekk aħna naqraw il-ktieb il-best seller ta' Mario Puzo, nistgħu naraw illi pratikament l-ewwel Godfather huwa bbażat totalment. Ovvjament b'ħafna varjazzjonijiet, b'ħafna addizzjonijiet u anki b'ħafna sottrazzjonijiet, imma huwa bbażat fuq l-ewwel fuq il-ktieb ta' Puzo. Il-Godfather 2 hawnhekk Coppola kważi kważi għandu iktar libertà għaliex ix-xejni predominanti illi huma bbażati fuq il-ktieb ta' Puzo huma ix-xejni ġo Little Italy. Jiġifieri, alla volja dejjem hemm il-ktieb bħala bażi illi jispira il-Godfather 2, pratikament Coppola għandu iktar libertà u hemm iktar il-kontribut biex ngħidu hekk ta' Coppola fit-tieni Godfather. Hemm ħafna iktar Coppola fit-tieni Godfather milli hemm jiġifieri minn ta' Puzo.
Aktar kmini jinti jettli il-Godfather 2 huwa l-istoria kem ta' Michael u kem ta' Vito missieru kontemporanjament. Fil-fatt, Gloria, kif jirrapprezenta dawn iż-żewġ sejjer Francis Ford Coppola?
Iva, din interessanti għaliex hawnhekk irridu nitkellmu fuq l-istruttura ferm komplessa ta' dan il-film. Sa frattant, meta dan il-film ħareġ f'Diċembru tal-1974, pratikament ir-reazzjoni kienet pjuttost negattiva għala għaliex għandna żewġ stejjer kifatt, għandna żewġ stejjer paralleli, għandna l-istorja kifatt ta' Vito Corleone meta jaħrab minn Sqallija x'il-familja tiġi sterminata u jimur l-Amerika u jibni il-poter, jibni din id-dinastija qawwija. U għandna l-istorja wkoll ta' Michael Corleone. Issa jiġifieri l-istruttura x'inhi? L-istruttura hi Coppola stess jgħidilha dik ta' double parallel. Il-film sa frattant huwa bbażat fuq sensiela ta' ġusta pożizzjonijiet illi jagħmluna naħsbu fuq żewġ plotlines simultanjament huwa film estremament kompless mill-punt di vista strutturali. Għandna żewġ stejjer illi qegħdin jitwettqu jiżvolġu ruhom f'żewġ periodi differenti u permezz tat-teknika tal-intercutting x'għandna. Għandna l-istorja ta' Vito Corleone u fl-istess ħin l-istorja ta' Michael Corleone imma għandna wkoll il-ġusta pożizzjoni ta' din l-istorja romantiċizzata ta' Vito Corleone u tal-istorja ta' Michael Corleone kif dejjem iktar kemm iżid il-poter tiegħu iktar iżid il-korruzzjoni morali tiegħu jiġifieri u anki l-effett kromatiku it-tastiera kromatika biex ngħidu bit-Taljan hemm ukoll hawnhekk għandna kuntrast qawwi. Coppola juża kuluri u ferm warm appuntu biex jirrappreżenta l-istorja ta' Vito Corleone. Mentri juża kuluri kesħin ħafna, pereżempju juża il-blu u anki hemm xeni ta' silġ biex jispjega wkoll biex jurina anzi l-istorja ta' Michael Corleone. Jiġifieri għandna kontrapożizzjoni u ġusta pożizzjoni ġo l-film innifsu. Imma għandna wkoll ġusta pożizzjoni barra mill-film il-Godfather 2 inħin kollu naħsbu fil-Godfather 1 Għala, għalix, nindunaw illi pratikament da kollu li kellu Vito Corleone, il-rispet kollu illi kellu minant l-irġil n-nis tijaw, Michael Corleone għandu ħafnin as rispet, jiġifri namlu, ġusta pozizjoni dan huwa film ferm kumpless, għalix għedin naraw żewġ stejjer jizvolġu ruhom simultanjament fuq l-screen, permezz tal-intercut, imma fl-istess ħin l-udjenza li tkun ġarat il-Godfather 1 tagħmel ukoll sensiela ta' ġusta pożizzjonijiet bejn it-tieni Godfather u l-ewwel Godfather ukoll, sensiela ta' kuntrasti.
Fil-fatt hemm xi links xi affinità bejn Godfather 1 u Godfather 2?
Iva, silejn hemm ħafna u ħafna affinità u ħafna kuntrasti, ħanajdula hekk, hemm ħafna bit-Taljan parallelizmi, parallelizmi a distanza, jiġifieri, aħna nagħmlu mod inkunu rajna l-Godfather 1 u mmorru naraw il-Godfather 2. Ma l-ewwel nibdew naħsbu fil-Godfather 1, pereżempju, iż-żewġ films it-tnejn li huma jibdew b'ċelebrazzjoni biex ngħidu hekk religjuża jew ritualistiku. Fl-ewwel Godfather għandna ċelebrazzjoni ta' żwieġ ta' Connie. It-tifla appuntu ta' Vito Corleone, oħt Michael Corleone. Fit-tieni Godfather l-ewwel xeni li għandna il-First Communion ta' tifel ta' Michael Corleone, issa mbagħad għandna ukoll il-kuntrast bejn ġewwa u barra. L-interiors u l-exteriors li tkellimna fuqhom il-ġimgħa li għaddiet. Għandna jiġifieri d-dikotomija fondamentali li nistgħu naraw fit-triloġija kollha kemm hi bejn dak li huwa ġewwa mudlam, protett, ikkontrollat minn din is-soċjetà patriarkali tal-kriminalità organizzata u dak li huwa barra, festif, ħafna kuluri, imma mhuwiex ikkontrollat, jiġifieri huwa iktar ipperkolus. Għandna wkoll jiġifieri għandna ħafna kuntrasti bejn il-valuri pereżempju morali. Għala, għax fl-ewwel din hija ferm interessanti. Fl-ewwel Godfather nindunaw li dawn huma Taljani hemm biex ngħidu hekk flavor etnika ferm qawwija nistgħu nindunaw kemm il-mużika Taljana tarantella li qed tindaq, kemm it-tipi ta' kostum ukoll il-mod kif jitkellmu nisimgħu ħafna it-Taljan. Fit-tieni b'dak fl-ewwel Godfather jiġifieri qed jurina Coppola illi il-valuri etniċi, l-element etniku għadu ferm qawwi. Fit-tieni Godfather dawn l-elementi etniċi qegħdin imutu. Saffrattant għandna l-ewwel communion, il-communion ta' il-grisma ta' t-tifel ta' Michael Corleone. U hawnhekk nindunaw illi l-elementi etniċi qegħdin imutu. Per eżempju, l-orkestra laqas biss jafu idoqqu tarantella. Meta Frankie Pentangeli, wieħed mill-guests, isaqsi l-orkestra idoqqu mużika Taljana u mużika propju sqallijan kien inkella tas-South, minn flok ma jdoqqulu tarantella, jdoqqulu Pop Goes the Weasel, jiġifieri laqas biss jafu idoqqu mużika Taljana. Anki l-ikel ma hemmx l-ikel Taljan illi kien hemm fl-ewwel Godfather, hemm ħafna elementi li nistgħu nanalizzaw, imma x'qed jagħmel Coppola b'dawn l-elementi kollha, x'qed jurina qed jgħidilna ara. Ara x'jiġrilu Michael Corleone iktar kemm iżid il-poter tiegħu. Ara ftit l-effetti tal-kapitaliżmu illi hu sfrenat, capitalism gone awry. Ara x'jiġrilha l-ħolma Amerikana, the American Dream, meta jkun hemm tant korruzzjoni anki morali. Ara kif jispiċċa dan il-re fis-solitudni enormi tiegħu.
Ħanaddu ftit għall-Godfather 3. L-ewwel xeni, fil-fatt kif jistabbilixxu it-temi prinċipali tal-film?
Eħe, u anki hawn għandna wkoll dak li sejjaħ dan il-parallelizmu a distanza. Għala, għaliex anki fil-Godfather 3 għandna ċeremonja għanna ritwale. U lil minn naraw, naraw lil Michael Corleone, iktar anzjan, ovvjament, il Michael Corleone, illi jett jirċivi award papali għala minnant il-Papa, minnant il-Vatikan, għalli xta donazzjoni enormi lil-Knisja. Issa, ma l-ewwel Coppola huwa verament ġenju. Hawnhekk f'mod sottili Coppola jagħmilna naħsbu imma Michael Corleone qed jipprova jixtri r-redenzjoni tiegħu għaliex iridu niftakru li Michael Corleone fil-film preċedenti qatel addirittura mhux biss kriminali imma qatel anki lil ħuh għaliex ħuh kien ittradih. Jiġifieri jiġuna ħafna domandi f'moħħna. Ngħidu insomma Michael qed jipprova jixtri r-redenzjoni tiegħu u anki dawn ix-xeni inizjali tal-Godfather 3 jistabbilixxu d-dikotomiji prinċipali dejjem bejn ġewwa u barra. Bejn l-autentiku u l-inawtentiku u wkoll bejn il-korruzzjoni u x-xoqa ta' Michael Corleone illi jeħles minn din il-korruzzjoni imma ovvjament ma tistax teħlisha billi tixtriha permezz ta' donazzjoni.
Xi xena partikolarment interessanti fl-aħħar Godfather?
Ħafna xeni fil-Godfather kemm 1, 2 u 3 ħafna xeni memorabli illi hawnhekk kważi kważi biex naqbatu nażel xena ferm memorabli hija diffiċli imma ħansemmilek l-aħħar momenti tat-tielet Godfather meta għandna meta Coppola juża l-opra ta' Mascagni l-Kavallerija Rustikana u juża it-temi illi hemm ukoll f'din l-opra ta' Mascagni, jiġifieri it-temi ta' lejra, tal-vendetta, tal-imħabba triangolat, x'jagħmel juża dawn l-elementi primordjali ukoll u jidaħħalhom fl-istorja tiegħu japprjom u jittrasformhom permezz anki tal-montaġġ, it-tip ta' montaġġ illi juża. U Coppola hawnhekk huwa influenzat, ferm influenzat mir-Russu, mir-reġista Russu Sergej Eisenstein u juża montage of collision, għandna kolliżjoni bejn xiex, għandna kolliżjoni bejn dak li qed jiġri fl-opera house, għax irdu nispjegaw ftit għal min forsi marax il-Godfather 3. Fl-aħħar xeni Michael Corleone, il-mara tiegħu, il-familja kollha qegħdin jaraw li t-tifel imorru fl-Opera House ta' Palermo għaliex it-tifel tagħhom Tony se jagħmel id-debu tiegħu fil-parti prinċipali ta' Turiddu appuntu f'din l-opra ta' Mascagni u se jkanta il-parti u għandu r-wol se jinterpreta r-wol ta' Turiddu. Allura jmorru kollha kemm huma fl-Opera House. Issa waqt li qegħdin jaraw ix-xeni taqtil ta' ejra, ta' vendetta fuq l-stage, fl-istess ħin barra u hawnhekk għandna it-teknika tal-cross-cutting fl-istess mod kif kellna fl-ewwel Godfather u anke fit-tieni Godfather, x'qed jiġri barra qegħdin jinqatlu l-edewwa kollha ta' Michael Corleone. Jiġifieri aħna nħinkollu naraw permezz tal-cross-cutting. Il-cross-cutting x'inhija teknika ċinematografika illi turina avvenimenti illi qegħdin jiżvolġu ruhom kontemporanjament imma f'postijiet differenti. Allura naraw ix-xeni ta' vendetta fuq l-stage, ix-xeni ta' tilu ta' vendetta ġo l-Opera House fija nifisa u ix-xeni ta' vendetta wkoll barra, kemm f'Palermo, kemm f'inħawi oħra ta' Sqallija, kemm ukoll f'Ruma u kemm ukoll f'Londra jiġifieri. Jiġifieri jiena naħseb illi hija verament waħda mill-iktar xeni maġistrali illi bija Francis Ford Coppola jala din it-triloġija tiegħu The Godfather.
Gloria, jekk ma tkunx rajt fil-fatt l-ewwel Godfather, it-tieni u it-tielet Godfather tkun tista' tifhimhom?
Iva, tkun tista' tifhimhom għaliex wara kollox kull film huwa film individwali. Di domanda li qed issaqsini hija interessanti għaliex tqajjem ħafna issues li għandhom x'jaqsmu mar-rapport bejn fragment u the whole. Per eżempju, anke meta naqraw poeziji, per eżempju, jek naqraw il-sonetti ta' Shakespeare, jew anke il-sonetti, il-poeziji, per eżempju, tal-Petrarca, issa hawnhekk se tgħidli miċ-ċinema għall-poezija, iva, għaliex wara kollox dawn huma kollha ġeneri artistiċi differenti, hemm ħafna kwestjonijiet li overlapjaw. Ovvjament jekk taqra per eżempju poezija waħeda, tista' tifhimhom bħala poezija komponiment waħeda l-istess dawn il-films. Imma interessanti naraw ukoll dan il-fragment biex ngħidu hekk din il-film individwali bir-rapport appuntu r-rapport tiegħu ma' l-oħrajn, pereżempju kien naraw il-Godfather. Tu, ġa nistgħu nagħmlu ħafna paraguni mal-Godfather 1 u ġa f'moħħna forsi nibdew nanticipaw u nippruvaw ngħidu ma se jiġi fil-Godfather 3, jekk naraw il-Godfather 3 l-istess ħaġa, jiġifieri se nibdew iktar ikun hemm komprensjoni u iktar ikun hemm ċertu identifikazzjoni mal-personaġġi u ma l-avvenimenti li qegħdin jiżvolġu ruhom.
Aktar kmini semmejt il-parallelizmi, hemm xi xena partikolari fil-Godfather 3 li hija l-linkja ta' Mattu, per eżempju?
Again, hemm ħafna xeni, imma ħan semmilek xena illi hija interessanti anke minn punt di vista tekniku, għaliex hija l-linkja ta' ħafna mal-Godfather 2, il-qtil ta' Joey Zaza. Joey Zaza kien wieħed mill-kriminali arch rivals biex ngħidu hekk ta' Michael Corleone. U n-nepoti ta' Michael Corleone jiddeċidi joqtlu. Joqtlu meta joqtlu? Joqtlu waqt li jkun hemm il-festivitajiet ġo Little Italy. L-istess fil-Godfather 2 għandna xena ta' qtil li tiżvolġi ruha meta ikun hemm appuntu festivitajiet meta jkun hemm ċelebrazzjonijiet u jkun hemm ukoll purċissjoni reliġjuża fil-Little Italy. U hawnhekk jinqatel fil-Godfather 2 jinqatel Fanucci. Issa, fit-tnejn li huma jiġifieri għandna l-abbinament li tkellimna ħafna fuqu tar-reliġjon u tal-vjolenza Coppola x'jagħmel u din huwa jagħmluha ħafna r-reġisti italo-Amerikani bħal Coppola u anki Scorsese u anki Michael Cimino jagħmilha, hemm jabbina momenti ta' festività pereżempju jew ritwal reliġjuż ma' momenti ta' vjolenza għala biex jurina appuntu dawn il-momenti ta' vjolenza kemm huma makabri, kemm huma appuntu daqshekk agghjaċċanti kemm huma ta' tkexkix għaliex jabbinhom ma' xi ħaġa r-reliġjoni li supposti tkun appuntu propju l-oppost tal-vjolenza. Mela, Fanucci u l-qtil ta' Fanucci fil-Godfather 2 illi jantiċipa wkoll qtil ieħor, il-qtil ta' Joey Zaza fil-Godfather 3. Aħna naraw il-Fanucci illi libes isu xi figura ħireġ minn opera tas-seklu 19, naraw il-Fanucci libes l-abjad mixi kontra id-direzzjoni tal-purċissjoni ġo Little Italy, u mbagħad naraw ukoll il-Vito Corleone qed jimxi u qed isegwi l-passi tiegħu sakemm appuntu ma' Fanucci ma jidħol fid-dar tiegħu u Vito Corleone joqtlu. Dan huwa l-ewwel qtil pratikament ta' Vito Corleone. Huwa l-ewwel probabbilment huwa wieħed mill-ftit momenti fejn Vito Corleone mhuwiex irrappreżentat f'dawl romantiċizzat, għaliex biex nagħlqu rrid ngħid illi Coppola jirromantiċizza ħafna il-kriminalità organizzata. Jiġifieri dak li qed jurina Coppola fuq l-iscreen, ma rridux naqdu nidentifikaw li nanfusna magħhom, per eżempju anki Michael Corleone u ambivalenti għaliex aħna nammiraw. Imma nammiraw qegħdin nammiraw figura li jagħmel ir-reat wara l-ieħor jiġifieri straordinarjament violenti. Dawn huma films, it-tliet films huma films ambivalenti fejn il-kriminalità organizzata tiġi romantiċizzata sal-aħħar. Huma kważi kważi l-films ta' Scorsese illi ħajkonna opportunità nitkellmu fuqhom illi jidderomantiċizzaw appuntu din l-atmosfera ferm romantika illi naraw fuq din id-dinastija biex ngħidu hekk ta' proporzjonijiet epiċi tal-familja Corleone.
Il-mużika ta' Nino Rota propju il-kompożitur tal-mużika ta' dan il-film wkoll kellu rwol importanti fl-interpretazzjoni ta' ħafna xeni. Għaliex bħalma nafu l-mużika tikkumplimenta u tilha parti importanti f'kull xogħol ċinematografiku. Fil-fatt ħanħallikom tisimgħu silta mill-Godfather, it-tieni film hekk imsejħa Sicilian Pastorale. Permessa dik is-silta niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena programm li jiddiskuti aspetti varji mid-dinja tal-ċinematografija. Jina nagħmel appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, jina Slejn Buħaġar flimkien ma' Dr. Gloria Lawri Luċente, grazzi li kontu magħna, inselmilkom.